Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni um það sem að framkom í ræðu hans hér. Ég þarf ekki að tíunda það sem að hefur komið fram í fundarstjórn síðustu tíu mínútur. Það liggur vafi á því hvort að ákveða þessa frumvarp samræmi stjórnarskrá. Það búið að benda á þetta í umsögnum, þingmann hafa benda á þetta í ræðum sínum hér öruglega í fyrstu umræði líka en sérstaklega í annari umræði og því átta ég mér bara ekkert á þessu þrjóskukasti sem að hæstvirtur dómsmálaráðherra í. Þetta ekki fyrsta skipti sem þetta frumvarp hefur verið lagt fram, ekki annað skipti, ekki þriðja skipti, ekki fjórða og heldur ekki fimmta skiptið og því velti ég fyrir mér ef að markmið hæstvirts dómsmálaráðherra væri raunverulega auka skilvirkni þessa kerfis. Það hefði hann tekið þessar ábendingar og þessar umsagnir til greina áður en hann lagði þetta fram aftur í fyrta skiptið í stað þess að koma þessu frumvarpi hér í gegn á þinginu, setja sem fyrsta dagskrármáli og heimta þetta klárist á undan öðrum málum þrátt fyrir það að hann viti að þetta mun lúta mikilli umræðu að hálfu þingmanna stjórnarandstöðunnar.